السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada bab atau pada buku Asbabuz Ziyadatil Iman wa Nuqsanih, sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya iman, dan faedah kita ambil dari dua kitab kecil karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah. Dan pada pertemuan yang lalu belum telah menyebutkan yakni sebab kedua dari sebab-sebab bertambahnya keimanan. Tentunya sebelum kita lanjutkan pada poin ketiga atau sebab yang ketiga dan juga mudah-mudahan bisa selesai sampai sebab yang keempat, belum ingin rekap sedikit apa yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wali ziyadatil imani asbabun minha, dan untuk bertambahnya iman sebab-sebab atau ada sebab-sebabnya, di antaranya adalah pertama, ma'rifatu asma'illahi wa sifatih, mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa innal 'abda kullama izdada ma'rifatan biha wa bi muqtadayatiha izdada imanan bi rabbih wa hubban lahu wa ta'dhiman. Mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya seorang hamba setiap dia bertambah pengetahuannya dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dan mengerti akan kandungannya, niscaya iman dia akan bertambah kepada Tuhannya dan dia bertambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala lebih daripada biasanya. Dan pada pertemuan waktu itu kita menyebutkan salah satu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala As-Sami', bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat As-Sami', yaitu Maha mendengar. Dan Allah Subhanahu wa taala mendengar semua suara, dan Allah Subhanahu wa taala mendengar semua logat, semua bahasa, mengerti semua apapun yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada doa dan tidak ada permohonan yang berbenturan untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia dan jin dari pertama mereka sampai terakhir mereka berkumpul di satu tempat dan semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya semuanya masing-masing Allah kabulkan. Dan Allah Subhanahu wa taala yakni betul-betul yakni tidak disibukkan ketika mendengarkan doa salah seorang hambanya dengan doa hamba yang lain. Betul-betul semuanya Allah dengarkan satu persatu. Dan Allah Subhanahu wa taala maha, artinya betul-betul maha mendengar segalanya. Akhirnya kenapa kita menyebutkan bahwasanya ketika seseorang mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, contohnya As-Sami' saja, Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, maka akan menimbulkan keimanan pada diri seorang hamba bahwasanya Allah maha mendengar semua yang saya bicarakan. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua yang saya utarakan. Allah Subhanahu wa taala maha tahu semua yang saya ucapkan apakah itu perkataan baik atau perkataan buruk. Makanya seorang hamba ketika dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar segalanya, maka dia akhirnya berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam menata kata-katanya, dan dia memperbanyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin salah satu contoh waktu itu kita sebutkan. Mungkin yang lain kita sebutkan waktu itu adalah as-sittir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala as-sittir Maha menutupi, yakni Maha menutupi aib. Artinya, yakni siapapun di antara kita ketika bermaksiat di satu malam, kemudian besok paginya datang, maka seyogianya dia tidak perlu dan tidak usah bercerita-cerita tentang dosa yang pernah dia lakukan, karena Allah sudah tutupi dosa dia ketika pagi itu datang. Jadi tidak perlu bercerita lagi. Tapi tentunya bukan berarti selama orang itu ketika orang itu bermaksiat, selama dia tidak menceritakan kepada temannya, kemudian boleh, bukan. Waktu yang dia miliki dia gunakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu yang dia miliki dia gunakan untuk rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seseorang sudah bertaubat pun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kemudian kita menceritakan semua dosa yang pernah kita lakukan tahun lalu, bulan lalu, pekan lalu, tadi malam, tidak perlu. Walaupun sekarang misalnya kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, yakni sebab yang kedua yang menambahkan iman seseorang, ini kita bahas pada pertemuan yang lalu hari Senin. Kata beliau rahimahullah, "An-nadharu fi ayatillahil kauniyah wasyar'iyah," melihat pada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi, berfikir akan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah, dalam ciptaan Allah, dalam alam semesta ini. Wasyar'iyah, dan juga melihat, mentadaburi bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada yakni syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rapinya Allah Subhanahu wa taala membuat syariatnya. Bagaimana adilnya Allah Subhanahu wa taala membuat syariatnya. Fa innal 'abda kullama nadhara fiha wa ta'ammala mashtamalat 'alayhi. Karena sesungguhnya seorang hamba selama dia melihat, mentadaburi semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada penciptaan alam semesta dan juga pada syariatnya, wa mashtamalat alaihi, dan dia betul-betul memahami apa yang dikandung akan semua tanda-tanda kebesaran Allah ini, minal qudratil bahirati wal hikmatil baligha, baik itu dari yani kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa pada ciptaan-ciptaannya, dan bagaimana bijaksananya Allah Subhanahu wa taala pada semua hukum-hukumnya, izdada imanuhu wa yakinuhu bila raib, niscaya seorang hamba iman dia akan bertambah, keyakinan dia akan bertambah, dan itu tanpa ragu. Dan pada pertemuan waktu itu ulun menyebutkan beberapa contoh dari firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita seharusnya mentadabburi, melihat, menelaah bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala pada penciptaan alam semesta. Contoh misalnya skup kecilnya saja adalah Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 21, "Wa fi anfusikum afala tubsirun," dan pada diri kalian dan pada jiwa kalian, "afala tubsirun," tidakkah kalian melihat? Artinya, ulun sebutkan waktu itu bagaimana dahsyatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita ini sebelum jadi seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma ja'alna an-nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين." Dan kami telah menciptakan manusia dari inti sari tanah, karena Nabi Adam diciptakan dari tanah yang lembut. Betul-betul Allah bentuk dengan dua tangannya, dan Allah diamkan sejenak, dan kala itu sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala tiupkan ruh kepadanya, iblis sudah mentawafi Nabi Adam alaihissalam, dan dia sudah merasa ini adalah sebuah ancaman akan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang satu ini. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian dari manusia kami jadikan dia, yakni manusia tersebut berikutnya dari setetes air mani yang kemudian disimpan di tempat yang sangat kokoh, yaitu rahim. Waktu itu ulun sebutkan bahwasanya jika awal mula penciptaan Nabi Adam dari tanah, dari intisari tanah, dari tanah yang lembut, dan iblis dari api, maka anak keturunan Nabi Adam kita tahu diciptakan dari mimma indafik, dari air yang memancar atau air yang muncrat, yaitu air mani. Maka bisa jadi, ulun tentunya belum rujuk lebih dalam, anak cucu iblis tentunya tidak diciptakan dari api sebagaimana iblis diciptakan. Karena Nabi Adam, anak cucunya diciptakan dengan materi yang berbeda. Maka anak cucu iblis pun diciptakan dari materi yang berbeda. Walaupun mungkin intinya adalah api itu sendiri. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Kemudian kami jadikan dia manusia itu terbentuk pertama kali dari nutfah, setetes air mani yang disimpan di dalam tempat yang sangat kokoh, yaitu rahim. Thumma khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian setetes air mani tadi, dan kita tahu firman Allah Subhanahu wa taala yakhruju min ba'in dafiq, apa itu surah Tariq, yakhruju min ba'in sulbi wa tara'ib. Kami ciptakan manusia dari air yang memancar, maksudnya air mani. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib, keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dadanya perempuan, bertemu mereka sperma dan sel telur. Dan ulun sebutkan waktu itu bagaimana yakni riset seorang profesor dari Amerika bernama Keith L. Moore, bagaimana dia di awal tahun 90-an pun dia sudah, ya, walaupun dia belum beriman, dia sudah menyebutkan bahwasanya yakni Al-Qur'an ini luar biasa menakjubkan. Dia melihat bagaimana rentetan Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang manusia yang dia temukan ilmunya kala itu, tahun 90 sampai tahun 2000-an, itulah ilmu luar biasa berkembang, ilmu embriologi. Kata dia, dari mana Muhammad tahu detail semua ini? Kami yakin di zaman Nabi Muhammad tidak ada itu yang namanya mikroskop. Sekalipun ada, tidak mungkin akan bisa menembus solid, yakni sesuatu yang solid seperti kulit ini, menembus ke dalam. Tentu waktu itu Allah Subhanahu wa taala belum memberikan hidayah, dan dia menyebutkan yakni tidak perlu untuk saya masuk Islam untuk meyakini kebenaran Al-Qur'an, yang jelas Tuhan kita satu, dan saya yakin bahwasanya Isa adalah utusan atau Yesus adalah utusan sebagaimana Muhammad adalah utusan. Artinya basicnya pertama kali dia sudah tidak meyakini Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia mendapatkan kebenaran semuanya dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi tentunya wallahu alam, sepertinya di tahun-tahun belakangan dia sudah masuk Islam karena dia mendapatkan lebih banyak lagi keajaiban dalam Al-Qur'an, bagaimana detailnya Al-Qur'an yang menyebutkan semua ilmu yang ada di zaman sekarang. Kata beliau, bagaimana satu kitab berumur 1400 tahun yang lalu bisa menceritakan detail tentang ilmu yang baru ditemukan sekarang, 90-an sampai 2000? Enggak mungkin, kata beliau. Zaman Muhammad pasti tidak ada mikroskop. Sekalipun ada, tidak mungkin dia bisa menembus tubuh seseorang, melihat bagaimana proses dari air mani sampai terbentuknya manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah," kemudian setetes air mani itu kami jadikan segumpal darah. "Fa khalaqna al-'alaqata mudghah," kemudian kami ciptakan segumpal darah tadi menjadi segumpal daging. فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ عِظَامًا, kemudian segumpal daging tadi kami yang tanamkan atau kami tumbuhkan padanya tulang belulang. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, kemudian tulang belulang tadi kami kemudian lumuri atau tutupi lagi dengan daging. ثُمَّ أَنْشَأْنَا خَلْقًا آخَرَ, kemudian kami jadikan bentuk yang lain, yakni bentuk manusia. Bagaimana Allah sempurnakan dengan rambut, dengan jidat, dengan mata, dengan hidung, dengan dada, dengan paru-parunya, dengan semua isi yang ada dalamnya, dengan kelaminnya, semua. Ini detail sekali. Dan ini sangat tidak mungkin kemudian, yakni kata profesor itu, diketahui oleh Muhammad yang 1400 tahun yang lalu bisa menerangkan detail seperti ini. Kecuali ini adalah kalam ilahi. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pencipta. Bukan berarti kemudian pencipta di luar sana banyak, pencipta cuma Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam tafsirnya, maksudnya di sini adalah Nabi Isa dulu pernah mencipta, itu pun atas izin Allah Subhanahu wa taala, tapi tentunya sebaik-baik pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya yang pernah ulun sampaikan pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada alam semesta, yang tentunya ketika seseorang mentadabburinya, memikirkannya, menelaahnya, memikirkannya, niscaya iman dia akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 164 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bil ardi ba'da mautiha وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, kita tahu langit ada 7 lapis, kita tahu bumi ada 7 lapis, kita tahu langit begitu luas, kita tahu langit tanpa celah, kita tahu langit tanpa tiang, kita tahu langit tanpa cantelan. Kenapa? Karena langit adalah atapnya dunia. Sesungguhnya atau seharusnya ketika sesuatu itu ditutupi oleh atap, maka minimal ketika tidak ada tiang, harusnya ada sesuatu yang mencantel, yang memegangi langit itu. Tapi kita tidak dapatkan itu. Begitu luasnya langit, tidak ada celah di sana, begitu indahnya langit, dan kemegahan-kemegahan langit yang tentunya disebutkan di banyak ayat Al-Quranul Karim. Wal ard, dan juga bumi, begitu luas bumi Allah ciptakan, kemudian Allah lengkapi dengan gunung-gunung, Allah lengkapi dengan laut, Allah seimbangkan semuanya, Allah jadikan gunung-gunung itu bagaikan pasak supaya bumi ini tidak goyang. Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahar, dan berputarnya malam dan siang, ibrah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yakni waktu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan waktu. Dan subhanallah, yakni hikmah yang bisa kita dapatkan bahwasanya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, jangankan manusianya, binatangnya di malam hari mereka semua beristirahat. Karena waktu ini memang Allah buat untuk kita supaya beristirahat. Bahkan siapapun di antara kita kalau membaca, Allah Subhanahu wa taala permisalkan kita ketika suami istri itu betul-betul Allah istilahkan dengan pakaian. Pakaian menenangkan, pakaian menyelimuti, pakaian ukurannya harus pas, pakaian. Allah ciptakan kita sepasang karena seperti pakaian. Dan semuanya itu terjadi di malam hari. Bahkan binatang pun mereka istirahat di malam hari. Perputaran waktu yang Allah buat ini, kalau orang berpikir, ini hikmah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu agungnya Allah Subhanahu wa taala memutar waktu ini. Walaupun mungkin ada sebagian tempat siang yang lebih lama, sebagian tempat malam yang lebih lama, sebagian tempat siangnya 6 bulan, malamnya 6 bulan. Yani yang jelas perputaran waktu, yani kalau orang mau berfikir akan menambahkan iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi perputaran waktu tersebut kemudian ditandai dengan matahari dan bulan. Harian mungkin kita menggunakan matahari, kemudian bulanan kita menggunakan bulan, dan bagaimana cahaya yang bisa kita dapatkan dari matahari, bagaimana Allah Subhanahu wa taala letakkan bumi ini di planet yang nomor 3 yang paling dekat dari matahari, coba lebih dekat sedikit saja hancur bumi ini. Itu begitu yakni balansnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya, sampai letaknya Allah ciptakan pas. Karena sedikit saja maju bumi ini, maka akan terbakar oleh panasnya matahari. Karena matahari itu panasnya 15.000 kali lipat korek mungkin yang pernah kita nyalakan di bumi ini. Panas sekali. Panas seperti itu cahaya yang kita bisa gunakan, panas seperti itu cahayanya bisa kita jadikan energi. Kalau orang mau berpikir, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ingin tadabbur lagi lebih dalam, misalnya pada penciptaan bulan, dan ini berkaitan dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala betul-betul ada di ketinggian, ada di atas langit, tapi Allah selalu bisa bersama kita. Bulan, kemanapun kita pergi, dengan kecepatan apapun kita menggunakan alat transportasi, bulan selalu bisa mengikuti kemanapun kita pergi. Kita bisa bayangkan, bulan begitu jauh, kemanapun kita pergi, bulan bisa ikut. Bagaimana dengan yang menciptakan bulan? Maka semuanya akan gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada seorang sahabat atau beberapa orang sahabat ketika mereka berzikir dengan suara yang keras, mereka tentunya di padang pasir ketika naik sebuah gundukan tinggi, mereka angkat suaranya, labbaik Allahumma labbaik, ketika turun mereka pelan, ketika naik seperti itu. Kata Nabi Muhammad SAW, pelan-pelan, enggak usah keras-keras, santai saja. Fa innakum la tad'una as-samma wa la ghaiba. Kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli dan yang ghaib. Sesungguhnya kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar, yang maha dekat, bahkan lebih dekat daripada leher tunggangan kalian. Jawaban tentunya untuk orang-orang yang masih saja berteriak-teriak dengan zikirnya di padang pasir. Ketika mereka berteriak tidak mengganggu orang pun, Nabi larang Bagaimana kalau misalnya kita di sekitar kita banyak orang yang akan terganggu dengan zikir yang kita sebutkan secara keras. Wallahu a'lam bissawab. Wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan bahtera atau kapal yang tentunya yakni berjalan di atas lautan membawa segala sesuatu yang bermanfaat untuk manusia. Kita sebutkan waktu itu bahwasanya perdagangan zaman dulu, safar yang dilakukan oleh para ulama juga antar satu negeri ke negeri yang lain menggunakan kapal. Tidak ada pesawat, tidak ada dan tidak bisa kemudian jalan darat. Makanya kapal kala itu adalah alat transportasi satu-satunya untuk membelah bumi. Bagaimana satu sama lain bertukar dagangan, bagaimana satu sama lain bertukar ilmu, yakni kalau orang memikirkan, yakni tentunya iman dia akan bertambah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan seseorang, Allah berikan ilmu kepada seseorang kala itu untuk membuat kapal untuk bepergian. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma, dan apa-apa yang Allah turunkan dari langit dari air, maksudnya air hujan. Fa ahya bil ardi ba'da mautiha, kemudian Allah dengan air tadi menghidupkan bumi yang tadinya mati. Bumi yang tadinya gersang dengan air hujan yang Allah turunkan menjadi yakni subur. Orang yang mau berpikir ini adalah dalil akan mudahnya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita nanti di hari kiamat. Allah bisa menghidupkan tumbuh-tumbuhan dari tempat yang gersang karena Allah turunkan air. Dari tempat yang mati Allah turunkan air kemudian keluar yakni tumbuh-tumbuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat mampu sekali untuk menghidupkan kita semua yang sudah dipatak itu, yang sudah dikubur itu di hari kiamat. Betul-betul mereka keluar seperti tumbuhan nanti di hari kiamat. Pertama kali dibangkitkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali dibangkitkan, pertama kali dibukakan untuknya pintu surga. Nah, pasti masuk surga tentunya. Ramai beberapa hari terakhir ini tentang yakni bahwasanya Nabi Muhammad yakni belum tentu atau tidak masuk surga, subhanallah. Pintu surga tidak dibuka pertama kali kecuali untuk Nabi Muhammad. Kemudian setelah dibuka terus nabinya enggak masuk. Nah, ini enggak masuk akal. Belum lagi kita pernah ulum pernah bahas kalau tidak salah waktu itu di mimbar Jumat berkaitan dengan surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kamu Al-Kautsar. Al-Kautsar adalah sungai di surga. Allah menyebutkan dengan inna a'tayna, sesungguhnya kami telah memberikan kamu. Padahal belum Allah kasih. Cuma Allah menggunakan fi'il madhi. Allah menggunakan kata kerja past tense. Sesungguhnya kami telah memberikan kamu, padahal nanti. Maka ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memastikan Allah akan berikan sungai di surga. Lah diberikan sungai masa orangnya enggak masuk. Lucu juga orang itu. Masyaallah. Dan prinsip dasar aqidah ahlu sunnati wal jamaah, kita tentunya tidak memastikan seseorang masuk surga atau neraka kecuali berdasarkan nas Al-Quran atau sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang soleh bisa slip akhir hayatnya, orang yang bejat bisa soleh di akhir hayatnya. Tapi kalau misalnya ada penyebutan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ta'ana, kita percaya, kita yakini. Para sahabat atau ayat 100, para sahabat juga yang Allah janjikan surga untuk mereka semua yang ikut perjanjian atau membayat Allah Subhanahu wa taala di bawah pohon bayatul aqabah bayatul ridwan. Para sahabatnya Allah janjikan surga, nabinya masa enggak? Lucu jadinya. Subhanallah. Belum lagi yakni sahabat-sahabat yang Nabi Muhammad SAW sebutkan secara eksplisit nama mereka satu-satu yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk dalil yang seperti ini kita yakini, selama firman, selama sabda menyebutkan fulan bin fulan kelompok A, B, C dan D masuk surga, kita yakini. Atau misalnya yang pasti nerakanya seperti Abu Lahab, seperti istrinya Nabi Lut, seperti istrinya Nabi Nuh, maka kita yakini neraka mereka. Sisanya wallahu a'lam bishawab. Sampai meninggal pun seseorang masih dengan dosa besarnya, sampai meninggal seseorang masih dengan dosa besarnya, dengan zinanya, dengan pencuriannya, dengan pembunuhannya, dengan korupsinya, dengan semua dosa, maka dia dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mau, Allah akan azab dia di kuburan dan di akhirat menurut kadar dosa yang dia lakukan. Dan jika Allah mau, Allah akan ampuni dia karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Itulah prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati kalau misalnya menyimpang dari hal yang seperti ini, karena ini makna keimanan, dan itu makna diantara makna keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabatha fiha min kulli dabba, dan Allah tebarkan, Allah sebarkan di dalam bumi tadi, yakni semua binatang yang melata, begitu unik, begitu banyak jenisnya, bahkan dalam satu nama binatang saja macam-macam, kemudian yakni tipe kalau bisa kita katakan, seperti buaya ada macamnya, monyet ada macamnya, ayam ada macam, semua subhanallah. Dengan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki, dengan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki. Di antaranya misalnya ayam jago. Kata Nabi Muhammad, "Idza sami'tum," jika kalian mendengar ayam berkokok atau kokokan ayam, maka yakni memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sedang melihat malaikat. Jika kalian mendengarkan ringkikan keledai, maka beristighfarlah atau berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia sedang melihat syaitan. Kelebihan yang mereka miliki, mereka bisa lihat, kita enggak. Tapi kalau kita tanya, yam kayak apa gerang yam? Kata kawah, kita enggak bisa. Yang jelas Nabi terangkan mereka memiliki kemampuan itu. Ada enggak, Pak? Ada enggak, Pak, ayam berkokok jam 2 atau jam 3, Pak? Ada enggak? Jam 2 atau jam 3 malam? Ada enggak ayam berkokok jam segitu? Insya Allah enggak ada, Pak. Maksud ulun adalah ayam berkokok tapi suaranya jam 3, ya enggak ada. Pasti kukuruyuk, ya. Oke. Jam 2 ya, wah keren mana ayam gitu, Pak. Waduh. Kalau jam 2 kan berarti Piala Champion gitu. Jam 3 berarti Piala Dunia gitu. Jam 2 berarti MotoGP tapi di Amerika gitu kan. Aduh, kita lanjutkan. Dan ulun waktu itu menyebutkan salah satu di antara binatang yang melata ini, atau ulun sebutkan awalnya waktu itu bagaimana mereka ada yang berjalan di atas perutnya seperti ular, berjalan dengan 2 kaki, berjalan dengan 4 kaki, atau bahkan ribuan kaki seperti ulat kaki 1000. Makanya enggak bisa. Si ulil itu enggak bisa sekolah, Pak. Ulil itu. Ulil itu kelabang atau ulat kaki 1000. Pakai sepatunya susah. 1000. Dan subhanallah, binatang Allah yang namanya jamal, binatang Allah yang namanya unta itu luar biasa Allah ciptakan, yakni kelebihan demi kelebihan untuk unta ini. Susunya, dagingnya, kulitnya, matanya yang luar biasa, daya simpan air di tenggorokan dia, subhanallah. Orang kalau berpikir akan bagaimana dahsyatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada langit, bumi, perputaran malam dan siang, lautan, bahtera, kemudian yakni air hujan, kemudian juga binatang-binatang yang melata di muka bumi ini, belum lagi binatang yang terbang. Ini sebutkan binatang wabatsa fiha min kulli dabbah, dan Allah sebarkan di dalam bumi tadi yakni semua binatang yang melata. Belum lagi kalau kita bahas binatang-binatang yang terbang, subhanallah. Teknologi pesawat yang kita miliki semuanya diambil dari burung. Helikopter diambil dari capung. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ilmu setetes demi setetes padahal diambil dari makhluk Allah, bahkan mungkin sangat kecil sekali. Capung segimana sih, Pak? Kecil banget. Tapi Allah buat dia bisa terbang dengan kestabilan terbang yang dia miliki. Kadang-kadang kita mau tangkap pun susah banget. Kenapa? Manuvernya luar biasa, tidak bisa dimiliki oleh yakni helikopter, manuver yang dimiliki oleh capung. Mau ditangkap sini sudahnya. Wah, laju anak helikopter enggak bisa gitu. Wa tasrifir riyah wa sahabil mustakhir bain as-sama'i wal-ard, dan dihembuskannya angin dan juga awan yang Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah tentunya pada hembusan angin dan awan. Nanti yakni Allah berikan hujan di tempat tertentu, tidak untuk yang lainnya. La ayatil liqaumin ya'qilun, ini sungguh itu adalah tanda-tanda untuk orang-orang yang berakal. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, apakah mereka tidak melihat bagaimana penciptaan seekor unta yang luar biasa? Wa ila samai kaifa rufi'at, dan langit yang Allah angkat begitu tinggi, sudah kita sebutkan tadi, tidak ada celahnya, tidak ada lubangnya, begitu luas, tidak ada tiang, tidak ada cantelannya. Wal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunungnya Allah tetapkan, Allah kukuhkan, Allah mantapkan bumi ini dengan gunung-gunung. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana penciptaan bumi yang Allah hamparkan, yang Allah bikin kita mudah untuk menjalani bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang belum sampaikan pada pertemuan yang lalu. Maka pada kesempatan sore hari ini, yakni sebab yang ketiga yang menambahkan keimanan seseorang adalah, kata beliau, fi'lu ta'ah taqarruban ila Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innal imana yazdadu bihi bihasbi husnil amali wa jinsihi wa kathratihi. Fa kullama kana al-'amalu ahsan fa kana ziyadatu al-imani bihi a'zham. وحسن العمل يكون بحسب الإخلاص والمتابعة. Di antara sebab-sebab bertambahnya iman, poin yang ketiga adalah fi'lu ta'ah, melakukan ketaatan, taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak riya, tidak sum'ah. Riya mau dilihat, sum'ah mau didengar. Fa innal imana, karena sesungguhnya, maka sesungguhnya iman, yazdadu bihi, akan bertambah dengan menjalankan ketaatan. Bihasbi husnil amal, berdasarkan baiknya amalan tersebut. Wa jinsih, berdasarkan jenis amalan tersebut. Kita akan sebutkan nanti bagian-bagiannya. Wa kasrati, dan berdasarkan banyaknya amalan tersebut. Perhatikan ada tiga. Maka sesungguhnya iman akan bertambah dengan menjalankan ketaatan. Itu bisa dilihat pertama, baiknya amal, jenis amal, dan juga banyaknya amal. فَكُلَّمَا الْعَمَلُ أَحْسَنْ فَكَانَ زِيَدَةُ الْإِمَانِ بِأَعْضَمْ. Maka setiap amalan yang lebih baik, perhatikan ini supaya tidak terjadi salah paham nanti, karena yang dimaksudkan baik di sini apa, ulun akan sebutkan. Maka selama amalan itu lebih baik, maka bertambahnya iman lebih banyak atau lebih besar. Wa husnul amal, nah diterangkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, dan baiknya amal itu diukur dari yakunu bihasbil ikhlas wal mutabaah. Dan baiknya amal itu patokannya adalah ikhlas, syarat pertama diterimanya amal, wal mutabaah, dan cocok atau mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin pertama dulu. Ada poin ketiga, tapi ada tiga poin lagi di bawahnya, itu menerangkan tentang baiknya amal, jenis amal, dan juga yakni banyaknya amal. Poin pertama tentang yakni baiknya amal. Yang dimaksudkan dengan baik di sini adalah bahwasanya amalan tersebut bukan baik menurut kita. Bukan baik menurut kita. Ah, kadang mungkin amalan baik kemudian Allah tolak. Enggak bisa, cocok tidak dengan tuntunan Nabi Muhammad. Baik belum tentu benar, benar pasti baik. Maka yang dimaksudkan dengan baik di sini adalah al-ikhlas wal-mutaba'ah. Ikhlas karena Allah menjalankannya dan cocok tuntunannya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada surah Tabarak Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Tabarak, Bahtiar bantu saya. Tabarak. Ayat 2, ayat 2. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladhi khalaqal mauta, tentunya di awalnya ada tabarok, ada maha suci Allah Subhanahu wa taala, bla bla bla. Allazi khalaqal mauta, Allah zat yang menciptakan mati, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, mengetes kalian, ayyukum, siapapun di antara kalian atau siapa di antara kalian ahsanu amala, yang lebih baik amalnya. Apa tafsirannya? Berkata Fudail bin Iyad, ahsan di sini adalah aswabahu wa aswabahu. Yang dimaksudkan lebih baik amalnya adalah yang lebih benar amalnya. Karena kalau baik saja tidak cukup, harus benar menurut tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kutip kecil berjudul Al-Ibda' fi Bayani Kamal Asy-Syar'i wa Khatar Al-Ibtida', tentunya ini bagian kecil dari majmu' fatwa beliau. Kata beliau, "Wa liya'lam ayyuhal ikhwah أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة. Saudaraku, kata beliau, harus diketahui bahwasanya al-mutaba'ah, Karena tadi kita membahas bahwasanya yang namanya amal yang baik adalah amal yang ikhlas dan mutabaah, cocok tuntunan. Kata beliau, bahwasanya al-mutabaah atau mengikuti Nabi Muhammad SAW la tatahaqqaqu, tidak pernah akan terwujud, illa idza kana al-amalu, kecuali apabila amal tersebut muwafiqan li syariah, cocok dengan syariat, fi umurin sita, dalam 6 perkara. Perhatikan bahwasanya mutabaah mengikuti Nabi Muhammad SAW tidak pernah akan terwujud sebelum amalan itu mencocoki syariat Allah Subhanahu wa taala dan nabinya pada 6 perkara. Al-awwal, pertama, as-sabab. Perkara yang pertama adalah sebab amalan tersebut atau sebab sebuah ibadah. Kata beliau, fa idza ta'abbada al-insanu lillahi ibadatan maqrunatan bisababin laysa syar'iyyan fa hiya bid'atun mardudatun 'ala sahibiha. Maka apabila seorang hamba atau seorang manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ibadah yang dibarengi dengan satu sebab yang tidak pernah disyariatkan, maka ibadah tersebut tertolak kepada pelakunya. Misalul dzalik, contohnya kata beliau, kata Syekh Muhammad, anna ba'dhan nas, sebagian manusia, yuhyi lailatas sabi' wal 20 min Rajab. Sebagian manusia menghidupkan malam 27 Rajab. Bihujjah, dengan hujjah, dengan dalil, dengan alasan, annaha al-lailah allati 'urija fiha bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah sebab mereka menghidupkan malam 27 Rajab adalah bahwasanya mereka meyakini malam itu adalah malam di mana Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan ke langit. Artinya mereka beribadah menghidupkan malam dengan membarengkan satu sebab, karena Nabi Muhammad di malam itu dulu beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatahajjud ibadah, kata Syekh, maka tahajjud adalah sebuah ibadah. Walakin lamma qurina biha as-sabab kana bid'atan li'annahu bana hadhihi al-ibadah ala sababin lam yathbut syar'an. Akan tetapi ketika tahajud tadi, yang ibadah tadi, kemudian dibarengi dengan satu sebab yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah ini percuma. Kenapa? Tidak pernah ada dari Nabi Muhammad ibadah dengan sebab seperti ini. Jadi perhatikan sekali kata beliau, wahai saudaraku, sesungguhnya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah akan terwujudkan kecuali jika amal itu mencocoki syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam 6 perkara. Pertama tadi adalah sebabnya. Jadi kalau ada sebuah ibadah kemudian disertakan dengan sebab, sebabnya ini tidak pernah Nabi ajarkan, maka ibadahnya percuma. Atau misalnya setiap yang mau masuk kantor kemudian salat tahiyatul kantor di depan, di lobi gitu, salat tahiyatul kantor, ada tidak sebab seperti ini kalau mau kerja? Maka kalau tidak ada, ibadahnya percuma, salatnya percuma. Syukur kalau kantornya bersih, Pak. Kalau kantornya kotor, atau kerjanya di pom bensin ya. Salat tahiyatul pom bensin. Walaupun mengerjakannya di musalla. Tentunya walaupun mengerjakannya di musalla. Ada tidak sebab seperti itu? Maka kalau tidak ada, kita tidak lakukan. Al-thani, yang kedua, al-jins. Jenisnya ibadah. Fala budda an takuna al-ibadah muwafiqatan lisyar'i fi jinsiha. Maka ibadah harus mencocoki syariat dalam jenisnya. Falau ta'abbada insanu lillahi bi'ibadatin lam yushra' jinsuha fahiya ghayra maqbula. Maka jika seorang manusia beribadah kepada Allah dengan sebuah ibadah yang tidak pernah disyariatkan jenisnya, maka ibadahnya tertolak. Contohnya, ayyudhi rajulun bifarasin. Contoh adalah seorang laki-laki berkurban dengan menyembelih seekor kuda. Fala yasih udhiyah li'annahu khalafa syariah fil jins. Maka sembelihannya ini percuma. Kenapa? Karena menyalahi syariat Allah pada jenisnya. Fal adhahi la takunu illa min bahimatil an'am. Karena sesungguhnya sembelihan kurban itu tidak sah kecuali dari binatang ternak, yaitu unta, sapi, atau misalnya kambing. Ini jenis. Sama juga dengan zakat fitrah adalah jenis, dikeluarkan dengan jenis makanan. Sama juga dengan fidyah, fidyah adalah ibadah berkaitan dengan jenis, maka dikeluarkan dengan jenis makanan, yaitu beras kurang lebih yakni 1,5 kilo untuk satu hari perempuan atau siapapun yang ingin membayar fidyah puasa. Bagaimana kalau diuangkan? Zaman Nabi Muhammad pun ada uang, tapi beliau tidak pernah menguangkan. Bagaimana kalau terdesak? Orang miskinnya memang butuh mentahannya. Maka ada yang memfatwakan diperbolehkan karena darurat. Yang ketiga, al-qadr. Bukan al-qadar ya, al-qadr. Jumlah, takaran. Kalau al-qadar, seperti malam itu al-qadar, itu artinya mulia atau agung, al-qadr. Dalnya itu, yakni ada tasydidnya. Jumlahnya, takarannya, ukurannya. Kalau pertama tadi adalah sebabnya, kedua adalah jenisnya, yang ketiga, bahwasanya mutaba'ah tidak pernah akan terwujud kecuali amal itu cocok dengan syariat, maka yang ketiga adalah pada kadarnya. Falau arada insanun ay yazida salata ala annaha fariidhah fa naqulu hadhi bid'atun ghairu maqbulah li'annaha mukhalifatun lisyar' fil qadar. Jika ada seorang kemudian dia ingin menambahkan satu waktu salat atau dua waktu salat, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah syariatkan sehari 5 waktu salat, itu pun kadang-kadang bolong. Ya mungkin kita mesti dapati orang ini luar biasa rajin, 5 kali sehari enggak cukup. Dia ingin tambahi di waktu tertentu. Mungkin duha dijadikan dia wajib mungkin. Atau salat malam juga dia jadikan wajib. Maka amalan tersebut seperti ini tertolak, kenapa? Karena menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala pada kadarnya, pada jumlahnya. Allah syariatkan sehari 5 kali. Wa min babi aula, dan lebih parah lagi, lawil insan shallal dhuhra masalan khamsan. Lebih parah lagi kalau misalnya seorang manusia dia salat zuhur kemudian dia tambahi rakaatnya. Karena rakaat adalah berkaitan dengan jumlah. Nabi sudah ajarkan subuh berapa, zuhur berapa, asar berapa, maghrib berapa, jumlahnya Nabi sudah ajarkan. Maka ketika seseorang dia ingin tambahkan, maka ini percuma. Makanya kalau sudah ibadah, ketopian mendapatkan broadcast gitu ya, pian mendapatkan selebaran berkaitan dengan ibadah tertentu atau zikir tertentu, kemudian ada angkanya, ini harus dibaca 100 kali, ini harus dibaca 1000 kali, ini harus dibaca 200 kali. Ini berarti beribadah berkaitan dengan angka. Betulkah Nabi Muhammad SAW ajarkan angka itu, jumlah itu? Kita harus cross check. Belum sering contohkan dengan zikir setelah sholat. Kenapa? Karena zikir setelah sholat, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, masing-masing kita lakukan 100 kali pun mudah. Mudah, Pak. Mampu kita melakukannya. Dan tidak butuh waktu lama. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 100 kali, mudah. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan angka. Nabi Muhammad mengajarkan jumlah, yaitu 33. Wallahu'alam. Ar-Rabi', yang keempat, al-kaifiyah, cara. Maka ibadah atau mutaba'ah tidak pernah akan terrealisasikan, terwujudkan, jika amal itu tidak mencocoki syariat Allah Subhanahu wa taala dan nabinya pada cara ibadahnya. Kata beliau, "Falau anna rajulan tawaddoa," jika seorang laki-laki wudu, "fabada bi ghusli rijlaihi," kemudian dia memulai dengan mencuci kedua kakinya, "thumma masaha ala ra'si," kemudian baru dia usap kepalanya, "thumma ghassala yadayhi," baru kemudian dia basuh tangannya, "thumma wajhihi," kemudian terakhir baru wajahnya. Artinya mungkin dia berkeyakinan bahwasanya yang kotor itu kaki, jadi kaki dulu yang dibasuh, wajah terakhir, karena ini tempat yang paling mulia. "Fanaqul," maka kita katakan, "wudhu'uhu batil li'annahu mukhalifun lisyar'i fil kaifiyah." Maka kita katakan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, wudhu orang ini adalah batil atau batal, tidak sah, karena menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala pada perkara cara berwudhu yang sudah jelas dimulai dari mencuci wajah. Al-khamis, yang kelima, az-zaman. Zaman atau waktu. Maka mutaba'ah kepada Nabi Muhammad SAW tidak pernah akan terwujudkan kecuali amal itu mencocoki praktek beliau pada zamannya. Kata beliau, "Falau anna rajulan dhaha fi awwali ayyami dzulhijjah," maka jika ada seorang laki-laki menyembelih kurban tapi di awal dzulhijjah, di hari pertama dzulhijjah, fala tuqbal al-udhiyah li mukhalafati syar' fi zaman," maka yakni sembelihannya tidak diterima. Kenapa? Karena menyalahi syariat pada zaman, pada waktu yang sudah disyariatkan. Jangankan tanggal 1 Dzulhijjah, orang itu menyembelih kurban sebelum salat Id saja itu percuma. Sebelum salat Id. Betul-betul tanggal 10 nih. Betul-betul tanggal 10 tapi dia sembelih sebelum salat Id, maka itu sembelihan biasa, bukan kurban, dan dia harus mengulangnya atau menggantinya dengan yang lain. Dan yang terakhir adalah al-makan, tempat. Maka mutabah pada Nabi Muhammad, cocok amalan kita dengan Nabi Muhammad, itu tidak pernah akan terwujud sampai amalan itu mencocoki Nabi Muhammad pada tempat ibadahnya. Kata beliau, "Falau anna rajulan i'takafa fi ghairi masjid." Jika ada seorang laki-laki beriktikaf di luar masjid, bukan masjid. Karena kita tahu, juga pernah bahas di sini, Ustaz Ahmad juga bahas, bahwasanya tempat yang dilakukan i'tikaf di dalamnya adalah masjid. Tempat yang disolati di dalamnya lima salat, bahkan Jumatan pada pendapat yang lain. Fa inna i'tikafahu la yasih wa dhalika li anna al-i'tikafa la yakunu illa fil masajid. Walau qalat imra'atun uridu an i'tikafa fi musalla al-bait fala yasih i'tikafuha li mukhalafati syara' fil makan. Karena sesungguhnya i'tikaf orang ini tidak sah, karena sesungguhnya i'tikaf itu tidak dilakukan kecuali di masjid-masjid. Maka jika ada seorang wanita mengatakan saya yang i'tikaf tapi di musalla rumah saja, di musalla yang ada dalam rumahnya, maka kita katakan i'tikafnya tidak sah karena menyalahi syariat Allah dan Rasulnya pada tempat ibadahnya. Sama juga dengan orang yang mengaji di kuburan, maka tempatnya sudah salah. Atau orang naik haji bukan ke Mekah Al-Mukarramah, atau orang tawaf bukan Ka'bah, atau orang sa'i bukan Safa dan Marwah. Ini ibadah-ibadah berkaitan dengan tempat. Maka kalau tempatnya salah, maka ibadahnya percuma. Wallahu a'lam bissawab. Hadirin, jamaah sekalian rahimakumullah. Faedah dari asbab ziyadatul iman nuqsani kadang Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abban. Ulun rujuk dulu perkataan Syekh Muhammad bin Sulaimin. Wa amma jinsul tadi bagian pertama adalah berkaitan dengan baiknya amal, maka baiknya amal patokannya adalah ikhlas dan mutaba'ah. Yang kedua, jenis amal. Wa ammal amalu fa innal wajiba afdalu minal masnun wa ba'd at-ta'at awkat wa afdal min ba'd al-akhir. Wa kullama kanat at-ta'ah afdal kanat ziyadatul iman bi a'lam. Berkaitan dengan jenis amal, maka sesungguhnya ibadah-ibadah yang wajib itu lebih afdal dibandingkan yang sunnah. Artinya iman akan bertambah ketika seseorang mengedepankan praktek-praktek yang wajib, hal-hal yang wajib dibandingkan yang sunnah. Tapi tentunya tidak semua kewajiban kemudian kita maksimalkan, maka kita ingin tambahkan, kita ingin lengkapi, kita ingin isi kekosongannya dengan yang sunnah-sunnah. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam sabda Nabi Muhammad SAW, yani semua yani awwalu ma yuhasab bil 'abdu yawmal qiyamah salatuhu. Hal pertama kali yang akan Allah hisab di hari kiamat, yang akan Allah hitung di hari kiamat adalah salat seorang hamba jika memang dia sempurna. Jika tidak, Allah Subhanahu wa taala firman, maka lihatlah pada amalan tatawunya, maka lihatlah pada amalan sunnahnya. Jika dia memiliki amalan-amalan sunnah, dia laksanakan salat sunnah rawatib 2 sebelum zuhur, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dia lengkapi lagi dengan salat sunnah setelah wudu, salat sunnah yakni tahiyatul masjid, salat sunnah antara adzan dan iqamah, salat sunnah duha dan lain sebagainya, maka ini akan menyempurnakan kewajiban-kewajiban dia yang bolong. Dan kata Nabi Muhammad SAW, dan ini dipraktikkan pada semua ibadah yang lainnya. Yang wajib-wajib kalau kurang, maka lengkapi dengan yang sunnah-sunnah. Sempurnakan dengan yang sunnah. Wa ba'dhu ta'at awqat wa afdal min al-ba'd al-akhir. Dan kita tahu ada sebagian ketaatan lebih afdal dibandingkan ketaatan yang lainnya. Seperti orang yang mengucapkan salam lebih dulu, itu lebih afdal daripada yang menjawab. Yang mengucapkan sunnah, yang menjawab wajib, tapi yang sunnah bisa lebih afdal. Jadi memang kita harus pelajari semuanya. Di awal kita sebutkan bahwasanya perbuatan yang wajib atau amalan yang wajib lebih afdal daripada yang sunnah. Tapi ingat kata beliau, ada ketaatan sebagian lebih afdal dibandingkan ketaatan yang lain. Contohnya tadi menjawab salam. Menjawab salam wajib, tapi mengucapkan salam sunnah. Tapi yang lebih afdal, yang mengucapkan dulu. Unik. Wa kullama kanat at-ta'ah afdal, kanat ziyadatul iman biha a'zam. Dan selama atau selagi ketaatan itu lebih utama dan lebih afdal, maka bertambahnya iman tentunya akan lebih banyak. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian, Wa amma kasratul amal, kita sebutkan tadi ada baiknya amal, jenisnya amal, dan banyaknya amal. Kata beliau, akan sedangkan banyaknya amal, fa innal imana yazdadu biha li'annal amala minal imani fala jarama ayyazida biziratih. Maka sesungguhnya iman akan bertambah dengan banyaknya amal. Dan pasti bertambah dengan banyaknya amal. Orang yang tentunya mengaji lebih banyak dibandingkan yang lainnya, tentunya iman dia akan jauh lebih banyak bertambah dibandingkan yang lainnya. Orang yang cuma menjalankan sholat tahiyatul masjid saja, yang lainnya kemudian menjalankan sholat sunnah setelah wudu, menjalankan sholat sunnah antara adzan dan iqamah dan lain sebagainya, maka tentunya akan lebih afdal dibandingkan yang lain. Berikut beberapa contoh bahwasanya amalan kita sebutkan di pertemuan iman, bahwasanya iman itu adalah yakni tasdiqun bil qalbi, munutqun bil lisani, wa amalun bil arkan. Maka amalan hati ini begitu banyak. Amalan hati ini begitu banyak. Karena dia adalah amal, maka amal atau menjalankan ketaatan dengan hati ini tentunya bisa menambah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW, ini amalan hati begitu banyak. Ada ikhlas, ada al-mahabbah, cinta, ada tawakal, berserah diri kepada Allah. Ada al-inabah atau taubah, taubat kepada Allah. Ar-raja, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khauf, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-ridha, sabar, dan yang lainnya. Ini amalan-amalan hati. Dan ketika amalan ini adalah amalan hati, dipraktikkan dan dia bagian dari amalan saleh, maka sesungguhnya amalan saleh atau menjalankan ketaatan karena hendak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan menambahkan iman seseorang. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir, di antara hadisnya yang masyhur sekali tentang halal dan haram. Di antara perkataan Imam Ahmad yang menyebutkan bahwasanya hadis itu kalau dikerucutkan di antaranya ini mengerucut kepada tiga hadis saja, termasuk di antaranya adalah hadis Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir, hadis tentang halal dan haram, bahwasanya halal itu jelas, haram itu jelas, di antara keduanya ada syubhat. Itu di antara hadis, kalau ribuan hadis itu dikerucutkan kata Imam Ahmad, ini salah satu hadis yang paling utama. Selain hadis niat dan juga selain hadis Aisyah, barang siapa yang beramal tidak ada contohnya dari perbuatan laisa minna, bukan dari contoh kami, fahwarad. Ini tiga hadis inti. Semua hadis yang kita tahu jika dikerucutkan tiga ini cukup. Dan hadis Nu'man bin Bashir salah satunya. Nu'man bin Bashir menyebutkan hadis yang lain. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi Muhammad, saya mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah in saluhat saluhal jasadu kullu wa in fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza saluhat, jika bagus, saluhal jasadu kullu, maka seluruh jasadnya akan baik. Wa idza fasadat, jika rusak, fasadal jasadu kullu, maka seluruh jasadnya akan rusak. Ala wahiyal qalb, ketahuilah yani itu adalah hati atau bendanya itu adalah jantung. Otak kita itu ada di situ. Akal kita itu ada di dalam hati. Bendanya adalah jantung, bukan hati yang kita tahu di sebelah kanan. Karena ketika Nabi Muhammad sering sekali mengisyaratkan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, yakni ketakwaan itu ada di sini. Al-aqlu hahuna, akal itu kata beliau ada di sini. Beliau tunjuk arah kiri. Betul-betul bendanya itu adalah jantung. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya. Itu satu hadis. Ini sambungan ya. Kemudian amalan hati. Berikut perkataan Syekhul Islam Taimiyah. Berkaitan dengan amalan hati. ثم القلب هو الأصل فإذا كان فيه معرفة وإرادة سوى ذلك إلى البدن بالضرورة لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب. فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق. Kata Syekhul Islam, sesungguhnya hati itu adalah asal, basic atau pondasi semua yang ada dalam jasad ini, hati kita. فإذا كان فيه معرفة وإرادة سوى ذلك إلى البدن بالضرورة, maka yani kebutuhan semua anggota badan ini, kepada hati ini itu sangat daruri sekali, sangat penting sekali. Maka kata beliau, apabila hati itu baik dengan semua yang dikandung di dalamnya dari keimanan dan amalan yang ada dalam hati ini, amalan hati kita sebutkan banyak tadi, lazima dururatan salahul jasad, maka semua jasadnya harus menjadi baik. Kenapa? Karena semua yang ada dalam hatinya adalah baik. Disebutkan dalam sebuah athar, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad? Karena Allah lihat hatinya adalah hati yang paling baik. Terlepas dari bahwasanya memang Nabi Muhammad SAW jantungnya betul-betul dibersihkan secara hakiki oleh seorang atau dua orang malaikat ketika beliau masih kecil. Nabi Muhammad bersih. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya dalil sabda Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya kalau orang itu bermaksiat kemudian dibuatkan titik hitam, dan orang kalau misalnya menampik atau menolak maksiat dibuatkan titik putih, ini bisa bermakna hakiki. Karena betul-betul bermakna yakni bersih atau kotor. Kata Nabi Muhammad, tu'radul fitatu 'alal qulubi 'audan 'audan ka'ildil hasir. Fitnah, cobaan, syubhat, maksiat itu dipampangkan, dipaparkan, ditawarkan kepada hati ini setiap hari seperti helaian, yakni orang yang membuat tikar, sehelai-sehelai, orang membuat tikar atau orang menenun. Fa'i qalbin ashrabaha, hati manapun yang meminumnya, menangkapnya, meresponnya, mengambilnya, maksiat A ambil, maksiat B okay, no problem, maksiat A ini dosa kecil doang, nukitat fihi nuktatan sauda, akan dibuatkan titik hitam pada hatinya. Sebaliknya, fa'i qalbin ankaraha, hati manapun yang mengingkari kemaksiatan, dia tampik tawaran syubhan, dia jauhi. Kata Nabi Muhammad, nukitat fihi nuktatan bayadha, akan dibuatkan titik putih pada hatinya. Ketika Nabi Muhammad SAW dulu secara hakiki jantungnya itu bersihkan, maka bisa jadi makna pada sabda Nabi Muhammad yang berikut ini, betul-betul secara hakiki jantung seseorang yang bermaksiat pada Allah sepanjang harinya, sepanjang hidupnya, warnanya hitam. Sebaliknya, yang lain berwarna putih. Terlepas dari perdebatan, bisa saja itu adalah makna saja. Karena hakikatnya semuanya berwarna merah. Wallahu a'lam bissawab. Dan kita tahu bentuknya ya, bentuk hati seperti itu. Tapi jangan ditambahi sayap, itu logonya Dewa 19. Lanjutkan. Waqala al-Hafidz Ibnu Rajab, dan berkata al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hambali, "Fala salaha lil qulubi hatta tastaqirra fiha ma'rifatullah wa 'azamatuhu wa mahabbatuhu wa khashyatuhu wa mahabbatuhu wa raja'uhu lit tawakkul 'alayhi." ويمتلئ من ذلك وهذا هو حقيقة التوحيد وهو معنى لا إله إلا الله. Dan tidak ada kebaikan untuk satu hati sampai betul-betul di dalam hati itu bercokol, sampai betul-betul ada dalam hati itu ketetapan, keteguhan seseorang mengenali Allah Subhanahu wa taala, mengenali keagungan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa wah atau merasa kewibawaan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sandarkan semua urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuh hati ini dengan hal-hal seperti itu, penuh hati ini dengan pengetahuan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebenarnya adalah hakikat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Amalan hatinya lurus, amalan hatinya baik. Kalau sering mengulangi, selalu sertakan dalam setiap amalan kita adalah tiga amalan hati. Cinta Allah, takut kepada Allah, dan berharap akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, ini sebenarnya harusnya ulun sampaikan pada sebelum pembahasan ini, begitu bahayanya kita ketika kita menyalahi syariat Nabi Muhammad SAW, dan itu sudah mendarah daging. Setiap hari kita menyalahi sunnah beliau, hari demi hari, bulan demi, bahkan mungkin tahunan kita kemudian menjalankan sesuatu yang tidak ada sunnahnya. Perhatikan perkataan beliau, wa'lam, ketahuilah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annaka lan tuhditha bid'atan fi dinillah illa intaza Allah min qalbika minas sunnah, bahwasanya jika kamu melakukan perbuatan yang tidak pernah disunnahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang melakukan perbuatan yang tidak disunnahkan Nabi Muhammad SAW kecuali Allah Subhanahu wa taala akan renggut, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan cabut dari hatimu sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Li'anna al-qalba wi'a, Karena hati ini itu bagaikan bejana, hati ini bagaikan gelas. In malatahu bil khairi lam yabqa fihi ma kanu lisyarr. Jika engkau penuhi hati ini dengan yang baik-baik, dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada tempat untuk keburukan. Maka tidak ada tempat untuk kebid'ahan. Kenapa? Anda penuhi dia dengan kebaikan. Wa in malatahu bisyarr lam yabqa fihi ma kanu lil khair. Jika engkau penuhi hati ini dengan yang buruk-buruk, maksiat semuanya, syubhat semuanya, maka habis, tidak ada tempat untuk kebaikan. Buruk terus. Makanya sabda yang tadi ulun lanjutkan, ketika hati orang sudah hitam, kata Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai seperti gelas yang tertelungkup, kalku bimujakhiyah, seperti gelas tertelungkup, tidak bisa lagi diisi air, lawang gelas yang tertelungkup. Kata Nabi Muhammad, la ya'arifu ma'rufan wa la yumkin mungkaran. Orang kalau sudah seperti itu, hitam hatinya, mati hatinya, la ya'rifu ma'rufan, tidak tahu lagi hal yang ma'ruf yang baik, tidak tahu lagi dia mana yang baik, wa la yumkiru mungkaran, tidak bisa lagi mengingkari kemungkaran. Bahaya kalau sudah sampai seperti ini. Wa idza mala'tahu bis sunnah lam yabqa fihi makan lil bid'ah. Hati kita sebutkan tadi kata Syekh Muhammad bagaikan bejana atau bagaikan gelas. Jika engkau penuhi dia dengan sunnah, maka tidak ada tempat untuk bid'ah. Sebaliknya, jika engkau penuhi dengan bid'ah, maka tidak ada tempat untuk sunnah. Itulah pentingnya kita menjalankan syariat ini betul-betul seperti yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kotori hati ini dengan hal-hal yang seperti itu, penuh dia, maka sunnah akan tertolak. Dan Pian insyaallah pernah mengalami hal itu. Bagaimana ketika Pian menasihati seseorang, kemudian basicnya dari pertama dia sudah menolak. Kenapa? Karena memang hatinya sudah tertutup dengan semua kebid'ahan, sunnah tidak bisa masuk. Wallahu alam bissawab. Berikutnya amalan lisan. Amalan lisan. Kata beliau, kata Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad, kadzikrillah, seperti berzikir kepada Allah, wa hamdihi wa tsani alai, memuji Allah Subhanahu wa taala, wa qira'ati kitabihi, membaca Al-Qur'an, wa shalatu wassalamu ala rasulih, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan lisan. Karena kita ingin menyebutkan bahwasanya di antara sebab bertambahnya iman adalah beramal atau melakukan ketaatan karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal itu bisa dilihat dari baik dan tidaknya, ikhlas dan tidaknya, cocok dan tidaknya dengan sunnah Nabi Muhammad, banyak dan tidaknya, dan afdal atau tidaknya. Dan amal itu sendiri terbagi menjadi tiga, yakni amalan-amalan hati, berikut amalan-amalan lisan. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, juga yakni memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari kemungkaran. Wa tasbih, bertasbih, perkataan subhanallah. Wal istighfar, dan istighfar, perkataan astaghfirullah atau astaghfirullahal azim. Wa du'a, dan berdoa. Wa ghairi dzalika min al amali lati taqunu bil lisan, dan semua amalan yang menggunakan lisan. Maka perbanyaklah perbuatan tersebut, perbanyaklah ketaatan menggunakan amalan lisan ini, niscaya iman dia akan bertambah. Kata beliau, fala syakka annal qiyama biha wal mudawamata 'alaiha wal iktharu minha min a'zami asbabi ziyadati iman. Maka tidak ada keraguan bahwasanya seseorang yang menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, membasahi lidahnya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus dilakukan itu, dia perbanyak itu, maka tidak ada keraguan, sesungguhnya ini ada antara sebab-sebab yang paling besar menambahkan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kata beliau dalam kitab At-Tawdhi' wal Bayan halaman 32, wa min asbabi dawail iman, dan di antara sebab-sebab bertambahnya iman, al-iktsaru min dzikrillahi kulla waqtin, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Wa min ad-du'a allazi, tentunya setiap saat atau setiap waktu, pada waktu-waktu yang memang disyariatkan. Bangun tidur kita zikir, sebelum masuk waktu WC kita ada zikirnya, keluar juga ada, pakai baju, ngaca, sebelum pergi kerja, masuk tempat kerja, kalau tempat kerja adalah pasar, ada doa masuk pasar dan lain sebagainya. Subhanallah. Perbanyak perbuatan seperti ini, niscaya iman dia akan bertambah. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, dan di antara sebab-sebab bertambahnya iman, memperbanyak zikir kepada Allah setiap saat. Wa min ad-du'a allazi huwa mukhul ibadah, dan memperbanyak doa karena ini adalah intinya ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Kata Nabi Muhammad, ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Fa inna dzikra lillahi yaghrisu syajaratal iman fil qalb. Karena sesungguhnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menanam pohon iman pada hati seorang hamba. Akan menanam pohon iman pada hati seorang hamba. Wa yughadhiha, dan akan memberikan gizi pada pohon tadi. Wa yunammiha, dan akan menumbuhkan pohon tadi. Beliau istilahkan dengan pohon. Orang kalau sudah banyak berzikir kepada Allah, dia selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, kayak ada pohon pada hatinya. Kemudian pohonnya dia sirami lagi dengan zikir yang lain. Kemudian pohonnya kemudian bertambah besar, bertambah besar iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala atas zikir yang dia lakukan. Makanya kalau tentunya ingin membesarkan sesuatu harus disirami. Harus diberikan gizi dan disirami. Jadi kalau punya anak siram tiap pagi tuh cepat besar, Pak. Wa kullama izdada al-'abdu dzikran qawa imanuhu. Dan setiap seorang hamba menambah zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menambah kekuatan imannya. Kama annal iman yad'u ila kathrati dzikr, faman ahabba Allah aktsara min dzikrihi wa mahabbatullah yal iman bal hiya ruhu. Maka sesungguhnya iman, sebagaimana iman yakni mengundang atau mengajak untuk kita supaya memperbanyak zikir, maka barang siapa yang cinta Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan itu adalah ruh dari iman kita, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Al-Wablu Sayyib halaman 84, anna lidzikri mi'ata, disebutkan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Al-Wablu Sayyib, bahwasanya zikir itu memiliki 100 faedah. Zikir itu memiliki 100 faedah, banyak sekali. Biasa Imam Ibnu Qayyim ketika ingin menyebutkan poin, sering sekali belum menyebutkan sampai 100 pasti poin. Di antaranya mungkin yang sampean juga sering dengar, mungkin Ustaz Ahmad juga pernah bawakan, 100 alasan mungkinnya Nabi Yusuf berzina dengan Zulaikha. Mesti angka 100. Perkataan Imam Nukayyim. 100. Ini di antaranya juga. Bahwasanya yakni zikir itu memiliki yakni 100 faedah. Minha annahu yatrudu syaitan. Di antaranya zikir bisa menolak syaitan. Wa yurdi ar-Rahman. Zikir membuat ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. وَيُزِلُ الْحَمَّمَ الْغَمَّ. Zikir juga menghilangkan gundah. Zikir menghilangkan gundah gulana. وَيَجِلْبُ الْفَرَحَ. Zikir itu akan yakni menumbuhkan kesenangan. وَالسُّرُور. Kebahagiaan. Zikir وَيُقَوِّ الْقَلْبُ وَالْبَدَنَ. Zikir menguatkan hati. Zikir menguatkan badan. وَيُنَوِّرُ الْوَجْهَ وَالْقَلْبُ. Dan zikir menerangi wajah dan hati. Subhanallah. Akan sangat berbeda orang yang selalu salat, akan sangat berbeda orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wajahnya berseri-seri, wajahnya bercahaya, sekalipun dia orang yang hitam. Dulu kita waktu di Madinah, teman-teman kita itu dari Ethiopia, dari Kenya, dari mana-mana, itu yang kelihatan giginya doang. Hitam sekali. Sama rambut itu enggak ada bedanya, hitam sekali. Tapi subhanallah, ulun pernah digawil tentunya dengan kakak kelas, ulun lupa. Mudah-mudahan Ustaz Irwan Sufyan atau kita biasa kenal dengan Abdul Taslim, coba lihat dulu aja. Teman-teman kita ini hitam-hitam, tapi wajahnya bersinar. Cerah wajahnya. Kenapa? Air wudu. Kenapa? Zikir. Kenapa? Salat. Kenapa? Taat kepada Allah Subhanahu. Orangnya hitam, tapi pancaran itu ada. Tapi ada yang sebaliknya, orang putih butek kita ngeliat wajahnya itu. Iya. Kenapa? Karena memang jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nuqayyim, yani zikir yunawwirul wajha wal qalb. Zikir itu mencerahkan, memberikan cahaya iwata pada wajah ini dan juga hati. Wa yajlibur rizq, dan zikir itu bisa mendatangkan rezeki, subhanallah. Dan tentunya banyak faedah yang beliau sampaikan. Berkata Abu Darda, dan Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ala unabbiukum bi khairi amalikum, maukah kalian aku beritakan kepada amalan kalian yang paling baik. Wa ardhaha inda malikikum, dan yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'ha fi darajatikum, dan yang paling tinggi derajatnya dari amalan-amalan kalian. Wa khairu lakum min i'ta'id dhab wal warq, dan lebih utama dibandingkan kalian bersedekah atau berinfak dengan emas dan perak. Wa min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqakum wa yadribu a'naqakum, dan lebih baik daripada kalian bertemu musuh kemudian kalian penggal leher mereka atau mereka memenggal leher kalian atau yang kalian membunuh atau dibunuh, lebih hebat daripada berjihad amalan ini. Wa madzaka ya Rasulullah, kata para sahabat, apa itu? Kata Nabi Muhammad, maukah kalian aku beritakan sebuah amalan yang paling baik dari semua amal-amal kalian, dicintai Tuhan kalian, diridhai Tuhan kalian, lebih tinggi derajatnya dari semua amalan, lebih baik daripada seorang berinfak dengan emas dan perak, lebih baik daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini namanya jihad, membunuh dan terbunuh. Fataqtuluna wa tuqtalun. Kalian membunuh dan kalian terbunuh, itu namanya jihad. Yang namanya jihad itu membunuh dan terbunuh. Dan jihad adalah orang-orang pilihan. Tempat sendiri, saya pengen klub anu, kemudian dia bom sendiri, ceger. Nah, itu bukan jihad namanya. Kenapa? Yang namanya jihad itu membunuh dan terbunuh. Dan amalan yang lebih baik. Kata para sahabat, wa madzaka ya Rasulullah? Amalan apa itu? Lebih baik daripada semua amalan-amalan ini. Kata Nabi Muhammad SAW, zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka, selalu basahilah lidah kita, bibir kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat. Sebutkan tadi oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kullu waqtin. Iman akan bertambah ketika seseorang berzikir kepada Allah setiap waktu, setiap saat. Dan Nabi Muhammad ketika kita bangun pagi sampai tidur lagi, begitu banyak zikir yang beliau ajarkan, begitu banyak doa yang beliau ajarkan. Amalkan itu. Subhanallah. Yani iman seseorang niscaya akan bertambah dengan menjalankan ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan amalan hati, di antaranya dengan amalan lisan, dan yang terakhir adalah amalan anggota badan. Kata beliau, min salatin wa siyamin wa hajjin wa shadaqatin wa jihad wa ghairi dzalik. Baik itu salat, amalan badan, puasa, haji, apalagi betul-betul diuji fisik kita, sedekah, kemudian berjihad dengan Allah dan lain sebagainya. Fahiyya kadhalika min asbabi ziyadil iman, maka hal yang demikian pun adalah sebab-sebab bertambahnya iman. Wallahu a'lam bisawab, itu mungkin yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita berkah Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan juga di sini sebenarnya ditutup oleh Syekh Abdul Razzaq, ketika seseorang hendak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan, beliau menyarankan dengan mujalasatu ahlil khair. Mujalasatu ahlil khair. Mujalasah itu duduk atau saling duduk atau berteman. Berteman dengan orang-orang yang baik. Anda ingin taat kepada Allah, Anda ingin kemudian mudah menjalankan ketaatan kepada Allah, Anda tahu bahwasanya amal ini baik mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah, ikhlas karena Allah. Anda tahu ini jenisnya, Anda tahu ini banyak dan tidaknya. Dari mana? Dari teman-teman yang saleh yang memberitahu Anda, yang memberikan nasihat kepada Anda. Ini poin ditutup oleh beliau dengan mujalasatu ahlil khair. Jadi perbanyak kita sering duduk dengan orang-orang yang baik, berteman dengan orang-orang yang baik, akan menambahkan keimanan. Kenapa? Karena mereka akan menggiring kita kepada keimanan. Sebagaimana para sahabat, para tabi'in, para tabi' tabi'in, mereka betul-betul dengan istilah hayyana nazdat imanan, ta'alau nazdat imanan. Yuk mari sini, ayo ke sini, yuk kita tambah iman. Kenapa? Mereka mengajak teman-temannya untuk menuntut ilmu, untuk menambah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Silakan hadirin. Ya. Kalau tidak ada bagus lagi. Kita zikir aja habis ini. Ya. Menuntut ilmu di Madinah termasuk jihad. Menuntut ilmu secara umum bisa dikatakan jihad. Kenapa? Tapi tentunya akan berbeda dengan makna jihad dengan jihad yang orang berperang. Banyak yakni dalam hadis menyebutkan perkara-perkara jihad seperti orang yang mati membela hartanya, orang yang mati membela jiwanya, orang yang mati karena melahirkan, orang yang mati dan lain sebagainya. Dinamakan jihad. Tapi itu jihad duniawi, jihad duniawi. Artinya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti jihad ukhrawi yang dimiliki oleh orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa? Orang yang berjihad di jalan Allah betul-betul perang itu sejak mereka meninggal ruhnya saja sudah di sorga. Ruhnya. Ini yang membedakan antara jihad-jihad yang lainnya. Perhatikan, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis dikeluarkan oleh Muslim tentang orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, artinya jihad duniawi dan ukhrawi, di dunia dia berperang karena Allah Subhanahu wa taala sampai mendapatkan istisyhad. Kata Nabi Muhammad, arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin laha qanadil mu'allaqatun bil arsy tasruhu fil jannati kaifa syaa. Wa idza kama qala, ini kurang lebih hadis nomor 1800-an sekian. Kata Nabi Muhammad, ruhnya orang yang meninggal yang mati syahid fi jawfi tayrin khudrin, ada di dalam mulut seekor burung yang berwarna hijau. Tidak bisa kita terangkan bagaimana detailnya ruh, karena Nabi Muhammad ketika ditanya saja apa? Yas'alunaka 'anir ruh, kulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan Muhammad, ruh perkara Tuhanku. Artinya kita tidak tahu bagaimana detailnya ruh, bagaimana bentuknya ruh, bagaimana kalau misalnya yani ada bentuknya itu seberapa besar kita enggak tahu. Yang jelas dalam hadis yang disebutkan, ruhnya orang yang mati syahid di dalam mulut seekor burung yang berwarna hijau. Bukan sarung hijau ya. Berarti ada sarung hijau. Apalagi kolor hijau itu setan. Laha qanadilun mu'allaqatun bil arsy. Burung-burung ini memiliki qanadil. Qanadil itu artinya kalau dibuka di terjemahan kamus-kamus itu lentera. Tapi lebih dekat diterjemahkan dengan seperti sangkar. Lentera. Lentera, pokoknya dia memiliki lampu. Burung-burung ini memiliki lentera, memiliki cahaya. Cahaya ini mu'allaqatun bil arsy. Menggantung di arsy Allah Subhanahu wa taala. Tasruhu fil jannati kaifa syaa. Burung-burung ini berterbangan di surga Allah semau mereka. Artinya ruhnya sudah berterbangan di surga Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi hari kiamat, sekarang. Orang-orang mati syahid sekarang ruh mereka mendapatkan nikmat yang luar biasa. Karena ada ruh yang modelnya seperti itu, ada ruh yang memang dikembalikan ke jasadnya ulang. Ruhnya orang mati syahid itu beda. Beda sekali. Makanya kenapa orang-orang kafir Quraisy waktu itu mereka takut berperang dengan kaum muslimin ketika perang Badr, karena mereka tahu kaum muslimin enggak takut mati, mereka pengen mati di peperangan ini. Mereka sudah bahasa Banjarnya itu pancat duluan. Kenapa? Kita ini berperang supaya menang dan pengen hidup. Mereka itu mau mati. Gimana ngelawannya? Kan jumlahnya sangat berbeda jauh kan? Kaum muslimin cuma 300-an, mereka berlipat-lipat. 3 kali lipat kalau tidak salah. Artinya satu orang harus melawan minimal 3 orang. Ya level-levelnya Jet Li sahabat ini. Mati. Atau lebih hebat lagi. Tentunya mereka dibantu oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mereka selesai berterbangan, yang ini kemudian ta'wi ila tilqal qanadil, mereka akan kembali lagi ke lentera itu. Makanya ini terkadang diterjemahkan dengan sarang atau sangkar, tapi yang bercahaya, tapi menggantung di arsy Allah Subhanahu wa taala. Tentunya menuntut ilmu adalah bagian dari jihad, tapi tentunya levelnya tentunya tidak sama dengan orang yang berjihad betul-betul berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Jam berapa adanya? Oh ya kawan. Silakan Bapak. Enggak apa-apa. Cukup. Ini sebelum tutup, saya ingin sebutkan secara singkat. Maka di antara sebab-sebab bertambahnya iman, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin adalah melakukan ketaatan karena hendak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. maka sesungguhnya iman akan bertambah selama seseorang itu menjalankan ketaatan pada porsinya. Entah itu baiknya amal dia, yaitu baiknya amal ikhlas dan juga cocok dengan tuntunan, dan juga jenis amal dia, artinya ada sebagian amal lebih afdal daripada yang lain. Orang mengedepankan yang wajib lebih afdal daripada yang sunnah. Tapi ingat, di perkara yang lain, kadang-kadang yang sunnah bisa mengalahkan yang wajib. Contohnya orang yang memulai salam, itu perkara sunnah, tapi yang jawab adalah wajib. Tapi faalanya lebih besar yang sunnah. Kemudian, juga berkaitan dengan banyaknya, maka tentunya orang yang beribadah lebih banyak dibandingkan yang lain. Apalagi perkara sunnah atau tatawu, maka iman dia akan bertambah lebih daripada yang lain. Dan kita sebutkan amal ini, ada amalan hati yang begitu banyak, dan juga amalan lisan, di antaranya zikir yang kita bahas tadi lebih mentel, dan juga amalan anggota badan seperti puasa yang kita jalankan sekarang. Maka dengan menjalankan amal saleh, hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan menambahkan iman seseorang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan iman kita selalu bertambah. Suatu saat mungkin pasti berkurang, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga iman kita selalu meningkat, dan Ramadan ini betul-betul menjadi batu loncatan kita untuk menjadi insan yang lebih baik setelah bulan Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.